эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крым попал в топ-5 регионов соседней России с наибольшим падением объемов вводимого в эксплуатацию жилья. В сравнении с предыдущим годом темпы жилищного строительства сократились на 42%. Кто и зачем строит на полуострове новые дома? Почему объемы строительства жилья в Крыму упали почти вдвое? И как отразится эта ситуация на ценах на квартиры? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 как в Крыму, так и на материковой части Украины, но на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Итак, в сравнении с предыдущим годом, вернее, с первой половиной предыдущего года, темпы жилищного строительства в Крыму упали на 42%, причем в России это, ну, на самом деле, общая такая проблема. Как пишет «Коммерсант», как и ожидали участники рынка аналитики, подготовка к переходу на проектное финансирование жилищного строительства привела к падению рынка. В целом, в России сократилось на 3%, на многих ключевых рынках падение оказалось существенное. В Санкт-Петербурге на 61% меньше жилой недвижимости, в Подмосковье на 31%. И вот с нами на связи Геннадий Стерник, профессор Российского экономического университета имени Плеханова, председатель комиссии Российской гильдии риэлторов. Геннадий Моисеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, начнем мы с самого непонятного из всех этих вопросов. Могли бы вы человеческими словами, доступными и мне, и нашим слушателям, разъяснить, что такое проектное финансирование жилищного строительства и почему от изменения вот такого вот параметра резко просели рынки, причем не где-нибудь, а в таких местах, которые пользуются популярностью: Подмосковье, Питер и Крым?
Ну, попробую, насколько это удастся. Значит, ну, проектное финансирование – это глубокая реформа вообще финансирования жилищного строительства. Как, наверное, знаете вы и ваши слушатели, в течение всей, ну, во время по реформе на всей России у нас сложилась система финансирования жилищного строительства, основанная на привлечении средств граждан, ну, вот они называются дольщики, долевые участники, участники долевого строительства, заключаются так называемые договора долевого участия. Договора участия в долевом строительстве. Застройщик и гражданин. И когда начинает строиться дом, еще котлована, уже граждане внесут свои денежки застройщикам, застройщик берет и на них строит. То есть большинство, подавляющая часть денег, которые используют застройщик при строительстве, это деньги граждан, участников долевого строительства. Вот такая система сложилась, она вообще-то вот довольно уникальная в мире. Такой нигде не было, но вот у нас так получилось, потому что начиналось все это, когда у государства и у застройщиков не было собственных средств свободных для строительства. Вот начинали с этого. А в результате система работала. Работала неплохо, но постепенно образовывалось большое количество так называемых обманутых дольщиков. Что граждан привлекало в эту систему? Почему они несли за 2, за 3, за 4 года до ввода объекта уже несли свои денежки? Привлекало то, что застройщики давали скидку большую. До 40% на будущую цену квадратного метра. Ну вот поэтому в погоне за дешевизной граждане, значит, соглашались на такой риск, как отдать кому-то свои денежки, не имея никаких гарантий получения обратно продукта, квартиры. Вот они жили, ждали, потом выходили на демонстрации, потом писали жалобы начальству и так далее, и так далее. Ну, в конце концов, это уже стало невыносимо для общества, и для граждан, и для руководства страны. И решили перейти на визуальную систему финансирования. А именно, да, можно деньги гражданам привлекать, но только не застройщику, а в банки пусть они их несут, банк их складывает в копилочку и следит за тем, как застройщик строит дом. И когда построил, тогда ему только дают эти деньги. Если он просто не построил или что-то случилось, гражданин из банка получает свои деньги обратно. Ну, в этом случае, конечно, скидки, дисконты становятся меньше, там, ну, допустим, в два раза. Уже не до 40%, а до 20%. То есть гражданин меньше выигрывает, но зато ему гарантировано возврат денег в случае, если застройщик не построил дом, или готовая квартира, когда застройщик дом построил.
Так, это понятно. Вот теперь я все понял. Вот действительно, вам удалось человеческими словами и объяснить. А теперь расскажите нам, а почему такая система, и раз она цивилизованная, раз она меньше рисков несет, почему она привела к тому, что вот в январе-апреле 2018 года объем жилья там рос на 16,5% в год предыдущий, а теперь упал на до 19 миллионов. Застройщики перестали строить дома, или это какой-то отложенный эффект?
А тут все в смеси. Значит, вот с 1 июля, значит, застройщикам сказали, все, больше вы не сможете привлекать деньги граждан. Стройте на свои, идите в банк. Это проектное финансирование. То есть банк вам выдаст под проект кредит. Но у банка высокие требования к застройщикам. Он же должен гарантировать себе возврат кредита. Многие ли застройщики готовы получать кредиты, тем более под достаточно высокие проценты, у банков для строительства? Своих-то денег мало, нужен кредит. Банки кредит не готовы давать, потому что репутация застройщиков, ну, объективно такая, что... А если он разорится, а как банк вернет свои деньги? Это же не просто гражданину дать ипотечный кредит даже, а это ж целому застройщику под строительство дома или кучи домов. Вот поэтому банки, значит, тормозят выдачу кредитов, а застройщики, значит, просто иногда и не идут в банк, потому что знают заранее, что они не удовлетворяют тем требованиям, которые прописаны для застройщика, чтобы имел право в банке получить кредит.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Геннадий Стерник, профессор Российского экономического университета имени Плеханова и председатель комиссии Российской гильдии риэлторов. А с нами на связи Дмитрий Майоров, руководитель агентства недвижимости «Парад недвижимости». Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, вот свежая, относительно там свежая, конечно, сводка от «Коммерсанта» в Крыму. Вот жилья за 4 месяца последнего вот сократился на 42% до 70 тысяч квадратных метров. Гендиректор агентства 360 «Флэт» Илья Еремин объясняет это не только финансовыми сложностями местных застройщиков и переходом на вот эту вот новую систему расчетов проектного финансирования, но и с отсутствием принятого генплана у ряда городов Крыма, включая Севастополь. В сочетании с дорогой землей эти факторы влекут за собой рост цен на жилье и, как следствие, низкий спрос, объясняет он. Вот теперь вопрос к вам. Почему Крым входит в топ-5 регионов, где просело в наибольшей степени, просело вот жилищное строительство. Все, бум закончился, в Крыму больше не будут строить новостройки массово, как раньше, и крымчанам там негде будет жить, и переселенцам из России.
Ну, вы знаете, достаточно интересно услышать такие цифры, потому что я могу сказать по Симферополю, какие темпы не то что приостановились, темпы выше даже строительства. И спрос достаточно большой, достаточно, ну, можно сказать, что на некоторых ЖК, которые только начинают появляться продажи, наверное, половина сразу расходится, а бронировки происходят еще до момента начала продаж. Поэтому сложно сказать, откуда такая большая цифра, 42%. Может быть, это связано, эта информация связана с тем, о чем говорил предыдущий оратор, да? Вот. Возможно, с этим связано, и какие-то есть, возможно, проблемы при остановке. Но с темпами роста строительства вообще никак, даже сложно мне сказать, откуда такая информация. Все в норме, все в порядке, все в спросе. Поэтому будет людям где жить.
Ну, это газета «Коммерсант», которая опирается на данные Росстата, и теоретически я себе допускаю, что, может быть, там Росстат рассчитывает на будущее и смотрит, а вы говорите о тех же, которые уже построены и сдаются, а Росстат учитывает те, которые могут только построиться, но еще не построены. Может быть, в этом. Но меня тут вот что интересует. А у вас есть какие-нибудь, ну, не то чтобы цифры, но, может быть, если есть цифры, то вот вообще идеально. Какими темпами хотя бы в Симферополе происходит строительство? Можно ли сказать, что там голод, жилищный голод, он утолен, и каждый симферополец, который может себе позволить квартиру, он уже живет в своей квартире? Или нужно строить еще и еще?
Вы знаете, строить нужно, все востребовано. Ну, во-первых, что происходит? Многие бизнесы, которые были... ну, скажем так, мелкие бизнесы, которые были раньше 7 лет назад, 8, ну, может быть, даже 3 года назад, они постепенно вымещаются более крупными материковыми. Значит, люди, соответственно, думают, куда пристроить деньги. Эти деньги уходят в том числе и в сектор новостройки, когда можно покупать квартиры, получать пассивный доход. Конечно, это не прямо так вот 100%, но достаточно приличная часть этих людей покупает вот так называемые рантье, да. Вот. Это тоже имеет место быть. Значит, по поводу того, что строится. Ну, площадок, наверное, 8 строится, 9 точно. Ну, во всяком случае, по данным вице-премьера Республики Крым Евгения Кабанова, значит, после того, как ЭСКО-счета появятся у нас вот с 1 июля, да, будут застройщики поиск, значит, 132 площадки, 132 многоквартирных дома под контроль возьмут на общую стоимость 15 миллиардов рублей, понимаете? Вот такие вот объемы. Это то, что сейчас планируется, то, что есть уже. Я не знаю, это достаточно серьезные цифры, то есть спрос есть, люди покупают. И первичку, и вторичку. Застройщики строят. Вот сейчас, вот в данный момент, можно сейчас наблюдать некую такую стабильность, когда вот, ну, во всяком случае, на вторичном рынке можно наблюдать стабильность, а там же все связано, да, вторичный и первичный иногда. Люди в апреле, в мае чуть-чуть интерес свой приостановили, возможно, связано с какой-то сезонностью, хотя раньше этого не было. Так вот мы так на риэлторы настороженно смотрим, думаем, что это. Возможно, это тот самый момент, который мы ожидали будет в 2021 году, что будет стабилизация, и потом, ну, какое-то длительное время эта стабилизация будет. Хотя предполагается, что квартиры на первичном рынке могут в цене подрасти именно вот в связи с этим 1 июля, когда будут введены обязательные эскроу-счета, и граждане не смогут уже финансировать строительство, точнее, не смогут застройщики привлекать непосредственно деньги граждан напрямую, только через эскроу счета. Возможно, чуть-чуть цена еще может подняться. Хотя и так она, ну, на мой взгляд, уже такая некая предельная.
А насколько денег может подняться? Вот насколько это настолько важно, что я, простите, что перебиваю, но это очень важно. Насколько она может подняться? Потому что немного подняться это может на 5%, а может на 10%, а разница огромная.
Ну, вы знаете, здесь, наверное, можно говорить о процентах 5, потому что все прогнозируемое, то, что думали, ну, как будет, в любом случае предполагали, что через полгода, когда-то настанет 1 июля, когда наступил Новый год, уже застройщики тогда подняли стоимости, предполагая, что будут вот эти вот потери, да. И, в принципе, сейчас рынок, наверное, в той цене, которая уже запрогнозирована была заранее. Поэтому, если, может быть, и будет поднятие процентов на 5, но не больше, знаете, все отрегулирует спрос. Если спрос есть и покупают, то, соответственно, возможно, цена будет подниматься. Если спрос маленький, то, наверное, застройщики будут думать о том, как понижать стоимость. Это же все просто. Сейчас дают, допустим, банки кредиты по 10% первоначального взноса. Было раньше 30%, сейчас стали 10%. Не исключено, что в скором времени будут давать под 0% первоначального взноса. Если так пойдет, естественно, возможности у людей будут появляться. Что будет за этим дальше, не знаю. Потому что, ну, вспоминаем, да, 8-9 год, как это все было, как перестали платить и как все пошло вниз. Поэтому пока в Крыму еще нет этого, ну, скажем, назревающего пузыря, так называемого, который уже вот во многих, ну, на материке назрел, у нас еще пока до этого здесь далековато. Но уже, наверное, какая-то стабилизация возникает.
И такой к вам вопрос. Издание «Новый день» сообщает, что Крым находится в числе всего 5 регионов России, не утвердивших вовремя показатели национального проекта «Жилье и городская среда». И вот Евгений Кабанов, вице-премьер, которого вы упоминали, он курирует строительную отрасль, оправдывает региональную власть, говорит, что Запад ввел санкции, а Москва позволяет крупным российским банкам не открывать свои отделения в Крыму. Вот... Есть, ну, это правда, действительно, жилье и городская среда, нацпроект не утвержден в Крыму, и если да, то когда он будет утвержден, по вашему мнению?
Вы знаете, вот я в этом вопросе абсолютно не эксперт, что касается стоимости и каких-то перспектив, я могу вам ответить. А здесь, конечно, лучше обратиться к тому, ну, скажем, источнику, который давал информацию, и посмотреть, поковырять в этом вопросе. Тут я, к сожалению, вам, наверное, не отвечу. Конечно, какая-то зависимость, безусловно, есть. Если это так есть, то, ну, наверное, будет с этим что-то связано. Но я вот вам точно не отвечу, чтобы, знаете, ну, не обманывать слушателей.
Хорошо. Большое спасибо вам и за честность, и за комментарий. Это был Дмитрий Майоров, руководитель Крымского агентства недвижимости «Парад недвижимости». А это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на Плоострове. 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию самого крымского мира радио «Крым Реалии». С нами на связи Андрей Власов, автор проекта «Trend Invest». Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, «Коммерсант» со ссылкой на Росстат сообщает, что в целом в России падение на рынках жилищного строительства на 3%, а список вот этих вот 10 регионов с наибольшим проседанием выглядит так. Вот Санкт-Петербург первое место, минус 61%, потом Дагестан, Томск, Крым минус 40, там плюс-минус. Самара, Ленинградская область, Якутия, Московская, Архангельская минус 30 и Тульская минус 29. Я вот смотрю в этот список от «Коммерсанта», и вот у меня в голове не укладывается, что общего может быть между такими регионами, как Петербург, Дагестан, Крым и Тула. Что их объединяет? Почему именно в этих регионах так серьезно упало жилищное строительство? Или это просто какой-то вот уникальный случай? Или есть что-то, что их объединяет?
Это совокупность факторов, которая сложилась на рынке. Первое, это изменение в связи с вступлением нового закона, отмена долевки. Все прекрасно знаете, наверное.
Ну, теперь уже знаем.
Отменили долевое строительство, и теперь вот через кредит они должны строить. Поэтому происходит перераспределение рынка, то есть уходят мелкие застройщики, которые не могут себе такого позволить. И остаются крупные застройщики, которые поглощают вот этих мелких, поглощают их рынок, потом поглощают их потребителей. И происходит отчасти вот такая перестройка рынка. В некоторых регионах это происходит менее болезненно, в некоторых более болезненно. Мы видим, что вот такое есть падение.
А скажите, пожалуйста, насколько вот ваше предсказание, прогноз, может быть, ткните пальцем в небо, сколько такая ситуация будет продолжаться? Закончится ли это в этом году или это наоборот, то в этом году только начало, еще там лет 5 будет такое падение?
Потребуется определенное время, конечно, это год, прежде чем застройщики подстроятся под эту ситуацию. Здесь ничего нет такого страшного, с одной стороны. С другой стороны, это стратегический подсчет вообще в жилищном строительстве в России. В Москве нет такой проблемы. В Москве очень много жилья строится. И если вы посмотрите, Коммерсант это не написал, но столичные застройщики подготовились к этой ситуации. Они за полгода 2018 года взяли разрешение строительства на 4 года вперед. То есть если раньше они получили 4,4 миллиона на строительство квадратных метров, то сейчас на 16. То есть они 4 года без проблем могут восполнять спрос, который есть в столичном регионе. То есть Москва в этом плане без проблем проходит вот этот вот период. Почему? Потому что 10% жилья всего России в Москве сдавали. И там с этим не будет никаких проблем. Ну, а другие регионы, они очень такие чувствительные под не только под изменение вот этого закона, но и падение спроса населения. У людей нет денег, это факт. То есть люди с удовольствием купили жилье, но денег нет. И такая ситуация продлится вот подстройку под этот закон где-то год-два. Но если доходы населения не будут расти, то роста спроса на жилье мы не увидим. Соответственно, и строительство тоже.
А можно ли спрогнозировать, насколько поднимутся цены в среднем после введения с 1 июля новой системы строительства? И поднимутся ли вообще? Или наоборот, из-за того, что спрос и так невысок, застройщики будут стараться как-то отрегулировать это?
Да, абсолютно верно. То здесь не будет такого резкого роста. И вообще, я не знаю, будет ли рост, потому что это компенсирует этим вот падением доходов населения, которое у нас есть. Но смотрите, в Москве-то не будет вот этого роста даже сейчас. Мы видим, за первое полугодие 2019 года рост составил всего 1% на жилье в Москве. Всего 1%. И даже недорогое жилье, которое в 2018 подрастало, сейчас оно тоже показывает стагнацию. Единственный вариант, где можно вот заработать, если вы хотите заработать на недвижимости, это купить на этапе Лавана, там рискнуть, ну, теперь уже как бы получается, да, и вот потом уже продать. А вот купить квартиру, которая уже построена, и потом ее продать, вы ничего не заработаете. Вот здесь вот роста никакого нет, цен на недвижимость. Это Москва. В других регионах, если ситуация, конечно, будет такая вот негативная, если туда крупный игрок не придет, а есть спрос, да, то, может быть, какое-то вот временное там подорожание будет. Но со временем, через год, через два, вот этот вот баланс придет, вот в связи с этим законом, да, придут какие-то крупные застройщики. Если они видят, конечно, что есть спрос, они придут. То есть более крупные такие финансово-промышленно-банковские группы, которые вот займутся строительством. То есть просто подождать, наверное, год-два, когда все это стаканится, и мы увидим снова предложение, если есть спрос на жилье. Отдельным, конечно, здесь вот Крым выступает. В Крыму ситуация, конечно, немножко другая. И другая, и похожая. То есть здесь, как я читал, вот одна из проблем – это неурегулированность градостроительных регламентов. На самом деле тормозит всегда, я по себе знаю. Если у вас там запар с чиновниками, то бывает вот проблематично все это построить, и падение спроса, а жилье дорогое в Крыму, то, соответственно, здесь рост цен будет определенный период времени. С одной стороны, а с другой стороны, как бы люди хотят купить жилье, дорогое не могут, и такая ситуация складывается, что хочется и не можете.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий обстоятельный. Напомню нашим слушателям, что это был Андрей Власов, автор российского проекта Trin Invest. Напомню нашим слушателям, что мы обсуждали падение рынка жилищного строительства в России в целом и непосредственно в аннексированном ею Крыму, где это Росстатом отмечается на уровне 42%. Что ж, в течение года-двух рынок будет лихорадить. Возможно, с 1 июля цены поднимутся на 5%. Крым Реалии будут продолжать следить за этой ситуацией. Если увидите подорожание, обязательно нам напишите. напишите, позвоните, чтобы мы тоже были в курсе. Пока благодарю вас за внимание. Спасибо за то, что вы были с нами. В студии для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не прощаюсь. И после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Новини Радіо Свобода.
На календарі середа, 12 червня. З новинами на цей час Ніжана Старовицька. Вітаю вас. Постійна палата Третейського суду в Гаазі може ухвалити рішення за юрисдикцією за позовом про порушення Росією Конвенції ООН з морського права у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці протягом 6 місяців. Про це сказала заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. Напередодні постійна палата Третейського суду в Гаазі оприлюднила позицію Росії з приводу юрисдикції арбітражного трибуналу у справі про право України на доступ до територіальних вод Криму. Новий голова розвідки торік зробив доньці подарунки на понад 15 мільйонів гривень. Такі дані містить декларація Владислава Бухарєва. Юлія Бухарєва задекларувала отримані у минулому році квартиру вартістю 14,5 мільйонів гривень та місце у паркінгу за 950 тисяч. Окрім цих активів, вартість яких дорівнює вартості подарункам у негрошовій формі від батька, вона задекларувала подарунки на понад 1 мільйон 400 тисяч гривень від громадянина України на ім'я Олександр Коротєєв. До призначення на посаду голови служби зовнішньої розвідки Бухарєв був депутатом Верховної ради від фракції «Батьківщина». Загалом його зарплата за минулий рік склала менше, ніж 800 тисяч гривень. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повторно звернувся до депутатів Верховної Ради з проханням підтримати рішення про свою відставку. Таке звернення він оприлюднив у Твіттері. 11 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Павла Клімкіна з посади голови МЗС. І ще одне про призначення на цю посаду Вадима Пристайка. 17 травня Клімкін заявив, що іде у відставку. Однак парламент не підтримав обидві постанови. Нове з таким рішенням. Мешканець Великої Британії виграв у популярну лотерею Євромільйон 123 мільйони фунтів, ставши володарем третього за величиною призу в історії Сполученого Королівства. Про це пише Daily Mirror. Переможці, ім'я якого поки невідомо, вдалося вгадати 5 основних і 2 додаткових номери. Найбільший приз у королівстві у розмірі близько 160 мільйонів фунтів у 2011 році отримала сімейна пара з Шотландії. Значну частину грошей вони жертвують на підтримку правлячої у регіоні Шотландської національної партії і на розвиток спорту. За правилами лотереї переможець має право залишитися неназваним. Юнацька збірна України з футболу вперше в історії виходить до фіналу чемпіонату світу серед гравців віком до 20 років, який проходить у Польщі. Українські юніори перемогли італійців з рахунком 1-0. Єдиний забитий м'яч на рахунку Сергія Булиця. У доданий час італійцям вдалося зрівняти рахунок, але після перегляду відеоповтору суддя відмінив взяття воріт через порушення з боку футболіста збірної Італії. Наразі Україна лишилася єдиною командою на турнірі, яка не зазнала жодної поразки, лише раз зігравши в нічию. Такими були головні новини країни на цей час. Наступний випуск від Радіо Свобода за годину.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Вітаю, друзі! З вами Віталій Портников, програма «Ваша свобода». Велика палата Конституційного суду України розпочала розгляд справи за поданням народних депутатів щодо відповідності основному закону президентського указу про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів до парламенту. Про те, яким може бути рішення суду, як воно впливатиме на політику і політиків в Україні, будемо говорити з гостями нашої програми. Народний депутат України, фракція «Народний фронт» Леонід Ємець. Вітаю, пане Леоніде.
Доброго дня.
І правник, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права Національної академії наук Микола Сіра. Вітаю, пане Микола.
Вітаю.
А перед тим, як розпочати нашу розмову, давайте подивимося те, що вже багато хто, звичайно, ж бачив, але давайте собі нагадаємо те, що говорив сьогодні у Конституційному суді президент України Володимир Зеленський, викликаний суддями для того, щоб пояснити свій указ.
Я впевнений, що рішення про розпуск Верховної Ради України відповідає обом цим критеріям. Про відповідальність духу закону свідчить багато факторів. громадяни України не просто не вірять Раді. Рейтинг довіри 4%. Народ України аплодує рішення про розпуск Верховної Ради. Люди впевнені, що оспорювання цього рішення – це просто спроба народних депутатів на кілька місяців втримати за свої крісла, за недоторканність і можливість збагачення. І зараз суспільство дуже уважно слідкує за цією справою. Ви точно всі про це знаєте і, думаю, приймете рішення, справедливе рішення, за яке нам всім не буде соромно і перед своїм народом, і перед своїми дітьми, перед всіма українцями. Тим більше, що даний указ повністю відповідає і букві закону. Наша юридична позиція беззаперечна і бездоганна. Це доведе мій представник Федір Веніславський. Я зараз йому передаю слово, а сам, з вашого дозволу, я покидаю залу, щоб ніхто потім не сказав, що моя присутність мала вплив на суддів і рішення було прийнято під тиском.
Ну от, давайте, засідання Конституційного суду продовжується прямо зараз, під час нашої розмови. Ви можете навіть за ним дивитися одним оком, що там хочете подивитися на суддів. Але поки пан Микола все ж таки дасть свою експертну оцінку, що відбуватиметься?
Відбуватиметься,
що взагалі, в якому процесі ми знаходимося?
Ну, перш за все, якщо дозволите, я хотів би звернути увагу на вимоги правової культури. З точки зору правової культури, ми не тільки маємо право, а це абсолютно нормально критикувати політичні сили. Разом з тим, коли ми критикуємо парламент в цілому, а це парламент нашої країни, це парламент, який представляє всіх нас, то ми робимо дуже серйозну помилку. Тому що парламент нам не обрав хтось, це ми його обрали. І коли ми кажемо про те, що нам не подобається парламент, то нам бажано подивитись у дзеркало. Тому з точки зору правової культури, найперше, давайте домовимось і будемо просити всіх критикувати політичні сили, які нам не подобаються. Чи одна політична сила, чи група політичних сил в парламенті. Можна всі, але не парламент. Але не парламент, бо парламент – це законодавчий орган, обов'язковий законодавчий орган представницького характеру. Тому те, що відбувається сьогодні, воно вельми сумнівно з точки зору європейської і світової практики, з однієї простої причини. Сьогодні в парламенті шукають постійно діючу більшість, шукають того і те, що не буває в парламентах демократичних країн в принципі. Тому що в парламенті жодної демократичної країни світу немає правила, обов'язкового правила про постійно діючу більшість. Тому що більшість у формі коаліції потрібна лише для виконання однієї дії, для формування уряду. Коли уряд сформований, після цього моменту, на наступну хвилину після цього моменту, парламент має функціонувати за правилами парламентаризму, де основу цих правил складає народний депутат як одиниця, яка представляє весь народ і представляє одну позицію, одну частинку із всього парламенту. І закони, які приймаються в такому режимі в парламенті, приймаються в режимі більшості, яка формується під кожен окремий закон, під кожну окрему постанову, під кожну окрему політичну позицію. Відповідно, сьогодні ми в Конституційному суді шукаємо те, чого не може бути в демократичній системі, в демократичному світі, і за нами спостерігає весь світ з посмішкою.
Погоджуєтеся з такою оцінкою, пан Глині?
Ну, дивіться, тут двоякі відчуття. Перших, чи не виникало в мене в самого бажання і відчуття того, що цей парламент треба розігнати до бісової матері? Дуже часто. От коли, наприклад, на засідання комітету мого профільного, де нас 31 член комітету, приходжу я один. Чи коли в п'ятницю нас сидить там 20 людей від сили, і цього точно недостатньо для того, щоб прийняти будь-яке рішення, на яке треба 226 голосів. От іноді така злость піднімає. сталося, що ну ти ходиш, ти працюєш, ти вносиш законопроекти, ти їх намагаєшся довести до прийняття, а частині депутатів воно фіолетово, бо вони собі купили мандат і вважають, вони так прямо кажуть, ми розрахувались з виборцем ще під час виборчого процесу. Що ви від нас хочете взагалі? Не приставайте до нас. Ми вже все всім заплатили, не трогайте нас. І саме для цього ми запустили ідею відкритих виборчих списків, щоб змінити якість парламенту. Тому на сьогодні от відчуття того, що міняти от те, як працює цей парламент, і міняти взагалі якість парламентаризму треба. Однозначно треба. Питання, чи вдасться це зробити от таким чином. От якби ми пішли зараз за виборами, з відкритими виборчими списками, я б сказав би однозначно, якість парламенту буде інша. Не ідеальна, але набагато краще, ніж те, що є зараз. Без корупції, з відповідальними, набагато більш відповідальними депутатами, з депутатами, яких обрали виборці, посунувши їх по партійному списку через відкриті виборчі списки, а не призначив партійний керівник, лідер, тому що йому занесли гроші.
Ну, я вибачаюся, а як буде вибори з когось там по виборчому списку пересувати навіть в ідеальних умовах, коли ми бачимо виборчі списки в партії, в яких 90% виборців не знають 99% кандидатів. Що там рухати?
Так, в тому той суть. Що в відкритих виборчих списках ви отримаєте бюлетень, де є дві графи. Перша – це політична партія, яка вам подобається. Да. Друга – кандидат від тієї
якого
політичної партії.
Ніхто,
якщо не, а якщо не знаєте жодного, на що ви за цю партію взагалі голосуєте?
Бо мені подобається вождь.
Вождь. Тоді голосуйте за вождя, він там точно буде. No. Його і совайте, піднімайте наверх. Або ж буде так, що в політичній силі є декілька хороших людей. І чомусь політичний лідер їх не завів на політичну верхівку. А виборець їх підніме і ну, навіть вище за політичного лідера. Політичні лідери тому бояться.
В наших умовах не реалізуємо, але... Да.
Тому власне, те, що відбувається зараз от, з питанням розгляду в Конституційному суді самої ідеї розпуску парламенту. Мова, щоб ми розуміли, йде про 2-3 місяці різниці між черговими виборами і позачерговими. І я вважаю, що в такій ситуації дуже важливо, щоб були дотримані юридичні процедури. Не тому, що ну, це просто, знаєте, у нас така прихильність до букви закону, і вона має бути вищою, ніж потреба суспільства. А тому, що закони придумані для того, щоб суспільство жило в злагоді. Бо в суспільстві завжди є ті, хто підтримують одну ідею, і ті, хто проти. Навіть коли ми говоримо про другий тур президентства Зеленського обрання, там є 75 і 25. І 25 – це теж українські громадяни. І не може бути так, щоб 75 командувало волею цих 25. Має бути консенсус, бо ми одна держава, ми єдина держава, ми маємо приймати спільні рішення, і для цього і існує закон. І має бути абсолютна впевненість у суспільства, що закон діє, і ніхто не має права через закон переступити. Тому сьогодні так важливо отримати результат цього конституційного розгляду. Не питання в тому, коли будуть вибори. Питання в тому, щоб Конституційний суд дав відповідь, чи президент Зеленський здійснив в рамках Конституції свій указ, чи ні. І насправді там тягне за собою це питання набагато більш глибші питання. Бо якщо указ президента Зеленського про відсутність коаліції буде визнаний конституційним, тоді буде констатований факт, що коаліції період достатньо довгий не існувало. А за цей час були сформовані декілька урядів. І за нормою Конституції саме коаліція формує уряд, дає подання президенту, президент на підставі цього подання вносить. Я піднімав стенограму, там президент Порошенко так прямо і каже, дякую коаліції і окремим народним депутатам, які в неї війшли, за подання за Володимира Гройсмана, зараз я його вношу. Якщо Конституційний суд визначає, що коаліції на той момент не існувало. Звичайно, це не робить все те, що зробив уряд Гройсмана, або саме його призначення незаконним. Це питання вже, скажімо так, проїхали. Конституційний суд вирішує питання правовідносин з моменту, власне, прийняття самого рішення Конституційного суду. Але виникає питання до самого подання. Хто його сформував, як воно було сформовано, які депутати під цим поданням були підписані, як президент його подав, як за нього було проголосовано. Тобто, ну, насправді тягне за собою дуже багато ключових питань, які ще більш поглиблюють інше філософське питання. Як може в республіці, де парламент формується наполовину з мажоритарників, існувати питання, чи може цей мажоритарник бути частиною коаліції? Ну, звичайно.
Але це не перший і не останній такий парламент.
Не перший і не останній. Але ви ж розумієте, що в нас не можуть бути недодепутати. Депутат має право, це делеговане йому право як представника виборця, представляти його інтереси, в тому числі і через формування і коаліції в подальшому уряду виконавчої влади. Якщо депутат такого права позбавлений, то цього права позбавлений і виборець. А це його основні права, записані в Конституції.
Дякую,
тому індивідуальне членство депутата за мажоритарною системи в формуванні влади, воно є обов'язковим, це апріорі.
Є що зауважити?
Ви абсолютно правильно звертаєте увагу на те, що ми маємо прагнути до якості. Ну, абсолютно точно наші глядачі і слухачі, мабуть, з нами погодяться, що під час поспіху якість в жодній справі не досягається. Тобто, якщо хочеш отримати якість нового парламенту, ну, мабуть, перша порада не поспішати. Бо якщо будеш дуже сильно бігти, ну, точно не отримаєш якість парламенту. І якщо б ми всі разом прагнули до якості, то ми би, мабуть, би пристали до нормальні, демократичні, в тому числі європейські підходи до законодавства, коли податкове законодавство вони змінюють за півроку до початку нового податкового року, коли під час виборів не використовують бюджет країни для того, щоб перемогти на виборах. А це означає, соціальне законодавство за півроку не змінюють. А це наступний крок, пов'язаний з виборчим законодавством. Виборче законодавство за півроку, а ще краще за рік, не змінюють. Оце ці такі стабільні, обов'язкові речі, до яких треба і закликати громадян, і пояснювати громадянам. Громадянам надзвичайно важливо і дуже багато треба повторювати і наголошувати, що в сфері публічного регулювання, управління країною, рішення приймаються на сьогодні і на майбутнє. Рішення не приймається в минулому. В минулому, в конституційно-правовій системі, приймається дуже обмежена кількість рішень. Тобто це не правило, це виключення. Коли країна живе в режимі, що ми сьогодні приймаємо рішення про вчорашній день, що ми сьогодні оцінюємо, а що було в 16-му році, а що було в 17-му році, то ми демонструємо, ми демонструємо відсутність правової культури, відсутність грамотності конституційно-правової. І ми взагалі стверджуємо дуже просту річ, що якщо в такий спосіб управляти країною, то не існує таких економічних моделей, які могли би дати економічний успіх за такого нехтування правом, за такої, вибачте, безтолковості і управлінської, і законодавчої безтолковості. В незалежності від того, подобається мені парламент в своїх діях чи ні, я зобов'язаний його поважати, тому що це мій парламент, це парламент моєї країни. Над цим парламентом віє прапор моєї країни. Мені можуть не подобатись політичні сили, але мій обов'язок як громадянина поважати парламент до останнього дня. І тому недаремно в конституційних системах цивілізованих країн існує правило про те, що немає сенсу розпускати парламент, якщо до виборів залишилося півроку. Більше того, нормальні країни, в яких нормально розуміють конституційне право, не граються в цивілістику і в адміністративне право. Бо тут не рахується з точки зору цивілістики, скільки парламент пробув днів, рівно 5 років чи ні. Буде законно і конституційно, якщо парламент або на місяць раніше зміниться, або на місяць пізніше. І перший випадок, і другий буде конституційним. Тому що обмежений термін парламенту дією, не строком, а дією. А ця дія називається призначення виборів. Конституційна система працює не з точки зору цивілістики. Якщо належний орган не призначив в належний термін вибори, тоді люди виходять на вулицю і говорять просту річ. Ми проти диктатури, ми хочемо демократичних виборів. Оце єдиний інструмент. Тому в Конституції є 27 жовтня. Тобто нормальні люди, які нормально розуміють конституційне право, рахують 27 жовтня мінус 6 місяців. І не граються в цифри. Коли можливо новий парламент складе присягу. Або, а коли цей парламент склав присягу, давайте порахуємо 5 років і будемо виходити на такі цифри. Я глибоко впевнений, що пройде певний час і ми вийдемо із кризи, конституційно-правової думки, тому що те, що це в нас є, воно не називається конституційно-правовою думкою, це називається такі багатоманітні фокуси, які бажано закінчити. Тому, якщо ми цінуємо себе, якщо ми себе поважаємо, то нам треба трошки спокійніше ставитись до цих процесів. А в цілому, якщо проаналізувати те, що відбувається сьогодні в Конституційному суді, то воно точно не додає поваги до нас з боку всього демократичного світу. Це моє глибоке переконання.
Ну, пан Сірий говорить про юридичні так, виміри цієї історії, але ж є політична доцільність. Президент Зеленський не приховує, він сьогодні про це говорив у своєму виступі, який ми показували на початку нашої розмови.
Ну, ви знаєте, я теж юрист, я тут постійно я не можу втриматися, щоб не спусти в цю юридичну площину, бо коли...
Не підніметься на юридичну площину, підніметься, ви ж політик.
Ну, дивіться, ну все рівно не можу. От коли говорять про загальновизнаний факт, я все рівно його, цей загальновизнаний факт характеризую з точки зору правового поняття. Загальновизнаний факт – це той факт, який не потребує доведення. Наприклад, ну, Чорнобильська катастрофа, як сьогодні було проаналізовано, в тому ж Конституційному суді і приклад наведений. Це факт, який не потребує доведення. А сам Конституційний суд, сьогодні розглядаючи підстави наявності коаліції і, власне, представник президента на питання, чи можете ви назвати дату формування коаліції, сказав, що не може, бо законодавчо це не визначено. А чи можете ви назвати там дати припинення існування і там знову ж таки плутанина була? Тобто це вже говорить, і сам Конституційний суд говорить, що цей факт насправді потребує ґрунтовного дослідження. Якби було звернення до Конституційного суду, Конституційний суд би дав би тлумачення норм Конституції, застосування
коаліції,
на сьогодні момент.
Процедура створення коаліції.
Власне, ну, я абсолютно підтверджую, на сьогодні це є законодавча прогалина, норм регламенту, які б регулювали питання діяльності коаліції, немає. Сама коаліція – це не є орган, це є форма взаємодії депутатів у парламенті. І знову це тягне за собою питання, хто має зберігати документи. Апарат Верховної Ради не може їх зберігати, бо це поза межами його повноважень. Тобто, ну, я до чого це веду? Що, ну, розкидатись термінами загально визнаний факт, воно дуже просто з політичної точки зору. Але коли це доходить до правового аналізу, а тим паче до Конституційного суду, тут починають говорити абсолютно іншими правовими категоріями. Тут уже загально визнаний факт, він, ну, не співпадає з певними твердженнями сторони, бо цей факт однозначно потребує дослідження. Він не є таким, що не потребує доказування. Очевидно, потребує, бо, власне, Конституційний суд зараз вже півдня цим займається доказуванням, і там явно немає єдиної позиції з цього приводу. Це до чого? Що якщо ми говоримо про політичну складову, зараз, зрозуміло, мова йде про те, що скорочення терміну виборів дозволить партії «Слуга народу», як партії, представником якої є президент Зеленський, отримати максимальний політичний рейтинг, і чим коротше буде термін виборів, тим більше у них буде рейтинг.
Ну, це політична доцільність.
Ну, це політична доцільність, але в Конституційному суді не досліджують політичну доцільність, там досліджують юридичну частину. Я не берусь сказати, яке буде рішення Конституційного суду. У мене до Конституційного суду є просто єдине прохання. От він зараз може прийняти рішення, наприклад, до дня виборів, і тоді все буде просто і зрозуміло. Вибори скасовуються, оскільки підстави...
Ну, якщо він схвалить таке рішення,
я кажу, що є три можливості, так, як будуть розвиватись події. Перше, рішення Конституційний суд приймає до дня голосування. Вибори скасовуються, оскільки немає підстави для їх проведення, всі процедури скасовуються.
Я не розумію, що Конституційний суд має ухвалити це рішення в терміновому режимі до 29 червня. Це згідно із його власним
основою. Що, наприклад, закон про очищення влади, люстрації теж розглядається в цьому ж режимі одномісячному, вже, здається, який третій рік розглядається, чи четвертий.
Серйозно?
Да. Тому Конституційний суд має, але не факт, що зробить. Це я просто кажу з практики, ну, така реальність. Я сподіваюся, що він все-таки в ці терміни вкладеться, оскільки, ну, питання надзвичайно важливе. Але якщо до виборів, все просто, вибори скасовані. Якщо після складання присяги новим парламентом, теж все просто. Новий парламент Він є повноважним, старий парламент восьмого скликання складає свої повноваження, а саме дурна ситуація буде, якщо це буде десь посередині. От уявимо, після дня голосування, але до присяги, або навіть до завершення офіційного
підроку. Це буде правова катастрофа, да, факт.
Це не буде правова катастрофа, це буде політична катастрофа. З точки зору права, розібратись можна, як правильно, але буде стільки маніпуляцій, інсинуацій, заяв, криків.
Спостерігаємо в Республіці Молдова, та правда.
Цей буде бігати, хтось розказувати, що у нас два парламенти, нам країні як такого точно не надо. Просто прохання до суддів Конституційного суду.
Зробити роботу вчасно.
Або до виборів дня голосування, або після присяги.
Да, Віталій, ви звернули увагу на дуже важливу річ. Ми, безперечно, надзвичайно поважаємо нашого президента. Він обраний, він легітимний, це він правда. Конституційно обраний президент. І я виходжу із того, що він порядна, чесна і добропорядна людина. Але я повинен допускати, що на його місці через 10-15 років може опинитись нігодяй. Це можливо? Можливо.
Ми б це бачили.
Можливо. Цей нігодяй проведе декілька соціологічних досліджень замовлених, продемонструє в соціологічних дослідженнях, що рівень довіри до парламенту 3-5%, і на підставі цих соціологічних досліджень розпустить парламент в якийсь гострий політичний момент і залишить країну в режимі диктатури. Мені хотілося б мати таку перспективу для моєї країни. Саме тому я хотів би, щоб всі нас почули. Якщо є підстави для розпуску парламенту, тоді можна розглядати питання для розпуску. Якщо немає підстав, кожен випадок, коли ми будемо надумувати підстави для розпуску, ми створюємо умови для того, щоб в майбутньому до нас прийшла якась несподівана нова диктатура, тому що технології інформаційні розвиваються, що буде через 5-10 років, ми не знаємо. І тоді прийде такий дуже розумний і скаже, а ось дивіться, в 19-му році Конституційний суд сказав, да, було всього 5% довіри до парламенту, і це достатня підстава для того, щоб розігнати парламент. І прийнято рішення, і я буду там в 30-му році поступати таким чином. Тому весь розумний демократичний світ в таких випадках каже, шановні, не поспішайте, уважно дивіться в зміст своєї конституції. Це серйозний глибокий документ. І дайте відповідь на просте питання, що ви шукаєте в парламенті. Ви шукаєте постійно діючої коаліції, постійно діючу більшість. Так окрім вас ніхто в світі її там не шукає. Ви одні в світі шукаєте постійно діючу більшість. Не смішіть весь світ. Постійно діюча більшість потрібна для одного дня, щоб в парламенті на табло засвітилося 226 голосів для формування уряду. Для призначення нового прем'єр-міністра. Призначили нового прем'єр-міністра. Далі парламент функціонує в звичайному режимі. Далі парламенту не потрібна постійно діюча більшість. Я скажу більше. Вона шкідлива. Чому? Тому що якщо демократичний парламент, то перш за все в ньому поважаються права меншості. Там мають почути меншість. Там мають почути одного маленького депутата, який представляє якусь специфічну соціальну групу, яка не має великої соціальної підтримки, але її, оцю групу маленьку, має почути вся країна.
Дякую, пане Микола, і дякую, пане Леоніда. Нагадаю, що ми тільки почали нашу розмову про те, що відбувається в Конституційному суді. Будемо до цього ще неодноразово звертатися. Нагадаю, що гості нашого сьогоднішнього ефіру народний депутат України Леонід Ємець та кандидат юридичних наук Микола Сірий провів цю програму для вас. Віталій Портиков. Хай щастить, друзі. Побачимося.
С 2014 года в Крыму не осталось независимых журналистов.
Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная.
Здесь привыкли к неправде, циничной лжи.
Я просто многих журналистов знаю, как бы они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, да, одно независимое издание. Это Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Проект Крым Реалии, он дает возможность людям с материковой Украины розуміти, бачити знаєте, все те, що відбувається зараз в Криму.
Начало відкриття Крим Реалій. Я являюсь його постійним читателем.
Я дуже благодарна редакції Крим Реалій за те, що вони дають можливість кримчанам знати правду.
Крим Реалій, так? В чому вони заслуживают определенного уваження там долю. Все-таки стремятся преподать разные точки зрения.
Сейчас это глоток свежего воздуха.
Один из единственных достоверных источников о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крым Реалий будут знать эту правду.
У ефірі Радіо Крим Реалій. Передача Української служби Радіо Свобода.
Вітаю вас, друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Представляю нашу сьогоднішню гостя. Це Ірена Карпа. Вітаю вас.